Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 7 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននិងលោកភីសុភិតានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាចជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតមួយ
លោកត្រាំនិងលោកស្រី Clinton ធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃចុងក្រោយសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងដាំក្បាលចុះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើទៅតាមការសន្យា
ប្រទេសចិនរារាំងសមាជិកសភាក្រុងហុងកុង2រូបមិនឲ្យចូលអង្គុយក្នុងសភារបស់ក្រុងហុងកុង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ដាក់ទោសលោកហុងសុខួរសមាជិកប្រសិទ្ធភាពគណៈបក្សសំរងស៊ីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែមេធាវីការពារលោកបានថ្លែងថា
ចោលកូនដូចខ្ញុំថាថ្ងៃសេតិសញ្ញាប៉ុន្តែអត់យកអ្នកណាដែលមានចំណេះដឹងគួរសមផ្នែកសេតិសញ្ញាមកភ្លឺនៅតុលាការហើយចោលកូនដូចខ្ញុំថាប្រព្រឹត្តបទល្មើសតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែអត់បានភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតគ្រប់ពេលវេលាមិនគេហើយក៏ដូចជាជាសន្តិការយ៉ាងការកាត់ក្រែងវាអត់អាចដល់ជាធោះឲ្យលោកហោះគួរបានទេ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានភាពលំអៀងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងផលប៉ះពាល់មកលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីននិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកពូជីនមុនចា
៎អរគុណចន្ទាដោយសារតែសេចក្តីសម្រេចចិត្តសម្រាប់ចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនទំនងកើតមានឡើងនៅពេលឆាប់ៗនេះដូច្នេះការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅចំណងតាក់ទងរវាងរដ្ឋាភិបាលចិននិងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនអាចជាសញ្ញាល្អសម្រាប់សន្តិភាពផ្លូវនាវាចរនៅក្នុងតំបន់នៅពេលដែលលោករ៉ូទីโกឌុយថេតេប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនកាលពីខែតុលាអ្នកវិភាគខ្លះព្រួយបារម្ភថាលោកប្រធានាធិបតីបានចាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាន់ត្រឿងទ្វីនាយកប្រតិបត្តិនៃមូលនិធិសម្រាប់ការសិក្សាសមុទ្រខាងកើតនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមគិតថាការនេះជាព័ត៌មានល្អសម្រាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅឯសន្និសីទកំពូលក្នុងទីក្រុងហូជីមិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ទស្សនាវដ្ដី Economist លោកបាននិយាយថាបើសិនបើចិនមានភាពជិតស្និទ្ធកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយហ្វីលីពីនដូច្នេះការនេះដូចជាមិនកម្រៀងកំហែងភាពជឿនលឿននៃការទៀមទាប្រជុំកោះនៅជិតប្រទេសហ្វីលីពីននោះទេលោកទ្វីនិយាយបន្តទៀតថាសម្រាប់ចិននៅពេលឥឡូវនេះដែលធ្វើការទៀមទាទឹកដីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងការនេះនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាប្រក្រតីភាពឡើងវិញរវាងចិននិងហ្វីលីពីនហើយខ្ញុំគិតថានៅពេលអនាគតឆាប់ៗនេះក្នុងរយៈពេលខ្លីចិនមិនធ្វើសកម្មភាពដ៏កក្លឿននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទៀតទេការមានទំនាក់ទំនងដ៏ល្អឡើងវិញរវាងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននិងរដ្ឋាភិបាលចិនមានច្រើនជាងការរំពឹងទុកពីព្រោះតែតុលាការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេបានសម្រេចការពិខែកកដាថាការស្ថាបនារបស់កោះចិនទន្ទ្រានយកផ្ទៃទឹកហ្វីលីពីនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ាណិលបានជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងការទាមទារយកទឹកដីរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែការនេះបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់នៅពេលដែលប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនថ្មីបានកាន់អំណាចនៅរដូវក្តៅនេះ
យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះទីបំផុតបានឈានចូលដល់ថ្ងៃចុងក្រោយហើយគឺថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានប្រឹងប្រែងស្វែងរកការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតមុនពេលអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនោះសម្រាប់ជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនាអាណត្តិបន្ទាប់នាថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះ បេក្ខជននីមួយៗនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនឹងផ្តោតយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋដែលអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកគាំទ្រគណបកសាធារណរដ្ឋមានចំនួនប្រហាក់ប្រហែលគ្នានិងអាចមានការប្រែប្រួលរដ្ឋទាំងនេះនឹងដើរតួនាទីសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការសម្រេចលើការឈ្នះរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនីមួយៗលោកស្រី Clinton មានគម្រោងធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan រដ្ឋ North Carolina និងរដ្ឋ Pennsylvaniaដោយធ្វើការបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការរបស់លោកស្រីនៅពេលល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងទីក្រុង Philadelphia ជាមួយនឹងស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោកអតីតប្រធានាធិបតី Bill Clinton និងជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama រួមទាំងលោកស្រី Michelle Obama ផងដែរចំណែកឯលោក Trump វិញលោកមានគម្រោងធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងរដ្ឋ Florida រដ្ឋ North Carolina រដ្ឋ Pennsylvania និងរដ្ឋ New Hampshire កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកក៏រវល់ធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែរដោយលោកបានធ្វើការបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ហើយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងជាប់ឆ្នោតថ្មីនឹងចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2017ខាងមុខ
នៅពេលដែលលោកស្រីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រឈមការគាបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីឲ្យចុះចេញពីតំណែងលើបទចោទប្រកាន់ពីរឿងអាស្រូវពុករលួយលោកស្រីប្រធានាធិបតីកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានទទួលព័ត៌មានកាន់តែអាក្រក់ឡើងពីផលប៉ះពាល់ទៅលើទំនុកចិត្តរបស់លោកស្រីពីសាធារណជនពីការលិចសាឡាងដឹកមនុស្សសេវុលកាលពីឆ្នាំ2014កាលពីជាង2ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីការលិចសាឡាងដឹកមនុស្សសេវុលនៅទីបញ្ចប់រដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ថាបនាសាឡាងនោះឡើងវិញនៅខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលមានផែនការបញ្ចប់ការស្ថាបនាសាឡាងនោះឡើងវិញនៅចុងខែកក្កដាបន្ទាប់មកបាននិយាយថាខ្លួនមានបំណងបញ្ចប់នៅចុងខែតុលាឥឡូវនេះនៅខែវិច្ឆិកាក្រុមហ៊ុនសៀងហៃរបស់ចិនដែលជាក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសដោយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដឹកនាំការស្ថាបនាសាឡាងនោះឡើងវិញបាននិយាយថាការស្ថាបនាសាឡាងនោះឡើងវិញមិនទំនងបញ្ចប់នៅឆ្នាំនេះទេនៅពេលដែលសាឡាងស៊ីវុលបានលិចនៅផ្ទៃទឹកទល់មុខឆ្នេរអូបទ្វីបកូរ៉េភាគនិរតីកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2014មនុស្ស304នាក់នៃមនុស្ស476នាក់ដែលស្ថិតនៅលើសាឡាងនោះបានស្លាប់នៅក្នុងមហន្តរាយនៃការលិចសាឡាងដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងភាគច្រើននៃអ្នកស្លាប់ទាំងនោះជាសិស្សវិទ្យាល័យសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីប្រធានាធិបតីផាកបានស្ថិតនៅក្នុងការសង្ស័យបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបមិនទៀងទាត់លោកស្រីប្រធានាធិបតីបានសូមអភ័យទោសដល់ប្រទេសជាតិនៅពេលដែលអត្រាគាំទ្ររបស់លោកស្រីកំពុងតែដាំក្បាលចុះ
ប្រទេសចិនបានរៀបរៀងសមាជិកសភាក្រុងហុងកុងដែលមានទំនោរទៅរកភាពឯករាជ្យនិងបានជ្រើសរើសដោយការបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងចំនួន2រូបមិនឲ្យចូលអង្គុយក្នុងសភារបស់ទីក្រុងហុងកុងដោយហេតុថាសមាជិកសភាទាំង2រូបមិនបាននិយាយតាមពាក្យសម្បត្តិដែលសមាជិកសភានីមួយៗត្រូវស្បុតមុនពេលចូលកាន់តំណែងសមាជិកសភាក្រុងហុងកុងទាំង2រូបនេះបានបង្ហាញឥរិយាបថឆ្មើងឆ្មៃនៅក្នុងពិធីស្បុតចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមុនដែលបានលើកបង្ហាញនូវផ្លាកសញ្ញាដែលសរសេរថាទីក្រុងហុងកុងគឺមិនមែនជាប្រទេសចិននោះទេគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសមាជប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានចេញផ្សាយនូវការសម្រេចរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការនិយាយពីឯករាជ្យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងផ្ដាច់ពីប្រទេសចិនរបស់សមាជិកសភាក្រុងហុងកុងទាំង2រូបនេះគឺមានគោលបំណងចង់បំបែកបំបាក់ប្រទេសទាំងមូលនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ឯកភាពជាតិរបស់ប្រទេសអធិបតេយ្យភាពទឹកដីនិងសន្តិសុខជាតិលោកលៀងឈុនអ៊ីងដែលជាអភិបាលក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាលោកនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងនឹងអនុវត្តនូវការសម្រេចនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានរិះគន់អ្នកតស៊ូមតិឲ្យមានឯករាជ្យភាពសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងថាជាអ្នកផ្ដាច់ខ្លួននិងជាក្រុមភៀតតិចដែលមានទស្សនៈជ្រុលនិយមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញប៉ូលីសក្រុងហុងកុងបានប្រើផ្សែងបង្ហូរទឹកភ្នែកបាញ់លើក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលចេញមកតវ៉ាតាមដងផ្លូវនៅមុនការប្រកាសអំពីការសម្រេចនេះដោយបានទាមទារថាប្រទេសចិនគួរតែស្ថិតឲ្យឆ្ងាយពីកិច្ចការរបស់ទីក្រុងហុងកុង
កងទ័ពជនជាតិភៀតតិចខឺតអ៊ីរ៉ាក់បានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីកាន់កាប់ទីក្រុងបាស៊ីកាពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកងទ័ពជនជាតិភៀតតិចខឺតផេសមេហ្កា បានឡោមព័ទ្ធទីក្រុងនោះអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មុនពេលធ្វើការវាយប្រហារលោកសាហ្វីនរ៉ាស៊ូអនុសេនីយ៍តូកងទ័ពផេសមេហ្កាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុយទ័រថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រហែល100នាក់បានឋិតនៅខាងក្នុងទីក្រុងនោះការបាញ់ផ្ទាក់កំភ្លើងធំនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចាប់ផ្ដើមទីក្រុងនោះស្ថិតនៅចម្ងាយ13គីឡូម៉ែត្រភាគឦសានទីក្រុងមូស៊ូលដែលជាទីក្រុងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានស្ថិតនៅក្នុងការទួតត្រាដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់រួមជាមួយកងទ័ពជនជាតិភាគតិចឃើតផេសមេហ្កាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារដើម្បីកាន់កាប់ទីក្រុងមូស៊ូលកាលពី3សប្តាហ៍មុនកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់បានចូលក្នុងទីក្រុងនោះកាលពី2សប្តាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែមានការប្រយុទ្ធយឺតយ៉ាវនៅពេលដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើការតស៊ូវិញ
នៅក្នុងយុគសម័យដែលមនុស្សភាគច្រើនអាចធ្វើការថតរូបដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា selfie នោះអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការថតរូប selfie នេះនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋចំនួន20ដែលក្នុងនោះមានទាំងរដ្ឋធានី Washington និងរដ្ឋ Virginia ដែលស្ថិតនៅក្បែររដ្ឋធានី Washington ផងដែរផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ការថត selfie នេះនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតរដ្ឋចំនួន17ចាត់ទុកថាថតការថត selfie នៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតជាអំពើខុសច្បាប់ចំណែកឯរដ្ឋផ្សេងទៀតនៅមិនទាន់កំណត់ច្បាស់លាស់អំពីថាតើការថត selfie នៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតថាជាអំពើស្របច្បាប់ឬក៏ខុសច្បាប់នៅឡើយនោះទេ
ជាបន្តទៅនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ដាក់ទោសលោកហុងសុខួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបក សាមរង្ស៊ីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានភាពលំអៀងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងផលប៉ះពាល់មកលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបក សាមរង្ស៊ីគឺលោកហុងសុខហួរត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចដាក់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំក្រោមបទក្លែងឯកសារសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមឆ្នាំ1979មេធាវីការពារក្តីនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការសម្រេចនេះគឺជាការសម្រេចដែលអយុត្តិធម៌នាងកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនារសៀលថ្ងៃច័ន្ទបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកហុងសុខហួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបក្សសំរងស៊ីដែលមានសញ្ជាតិបារាំងឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំចំពោះបទល្មើសចំនួន3ពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងឯកសារសាធារណៈលោកហុងសុខហួរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្តាលខែសីហាឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះនៅឯកសារមួយស្តីពីសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាជាឯកសារក្លែងក្លាយនារសៀលថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកានេះក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោករស់ពិសិដ្ឋបានប្រកាសសាលក្រមសម្រាប់ដាក់ទោសលោកហុងសុខហួរឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន7ឆ្នាំដោយមិនមានប្រាក់ពិន័យខណៈពេលការប្រកាសនោះមិនមានវត្តមានជនជាប់ចោទក្នុងក្រុមមេធាវីតុលាការចាត់ប្រកាសលោកហុងសុខហួរដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរចំនួន3បទល្មើសគឺបទក្លែងឯកសារសាធារណៈការប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈក្លែងនិងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមាត្រា629មាត្រា630និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកជុងជុងងីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកហុងសុខហួរលោកជុងជុងងីប្រាប់ VOA ថាតុលាការសម្រេចសាលក្រមកាត់ទោសកូនក្តីរបស់លោកដោយអយុត្តិធម៌ដោយសារក្នុងពេលសវនាការកន្លងមកតុលាការមិនបានប្រើប្រាស់អ្នកជំនាញនិងភស្តុតាងផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងកូនក្តីលោកមកស៊ើបអង្កេត
លទ្ធ
ផលចោលកូនប្រជាខ្ញុំថាខ្លែងសិទ្ធិសញ្ញាប៉ុន្តែអត់យកអ្នកណាដែលមានចំណេះដឹងគួរសមផ្នែកសិទ្ធិសញ្ញាមកភ្លឺនៅតុលាការហើយចោលកូនប្រជាខ្ញុំថាប្រព្រឹត្តបទល្មើសតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែអត់បានភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតក្នុងពេលសិទ្ធិមកគេហើយក៏លើកជាពីសំណាក់ការយ៉ាងការកាត់ក្រែងវាអត់អាចផ្ដល់យន្តការឲ្យលោកហុកគួរបានទេហើយអ្វីហេតុផលជាងនេះខ្ញុំបានលើកអន់អន់នៅពីសំណាក់ការនេះហើយ
លោកជួងជងីបន្ថែមថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីរបស់លោកដើម្បីប្តឹងមិនសុខចិត្តទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ជាបន្ត VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីលោកចៅក្រមរស់ពិសិដ្ឋបានទេលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាសវនាការលើលោកហុងសុខួរកន្លងមកមានភាពខ្វះចន្លោះពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហាញភស្តុតាងដើម្បីដោះបន្ទុកជាហេតុធ្វើឲ្យសាធារណមតិយល់ឃើញថាការចាត់ប្រកាន់និងការកាត់ទោសលើលោកហុងសុខួរមិនមានភាពយុត្តិធម៌
មាននៅត្រង់មួយដែលចៅក្រមគាត់បដិសេធក្នុងការបង្ហាញនៅផ្សារដោះបន្ទុករបស់វេទវីរបស់អៃដាំហុងសុហួរតាមដូចច្បាប់វាត្រូវតែអនុញ្ញាតដើម្បីឲ្យមានការបង្ហាញនៅផ្សារដោះបន្ទុកនិងដាក់បន្ទុកដើម្បីឲ្យចៅក្រមលោកពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយនឹងសម្រេចលើចៅក្រមមួយវាមានភាពលិចធរអញ្ចឹងឲ្យមានការទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាណាបើសិនជាមេធាវីមិនបានបង្ហាញនៅផ្សារដោះបន្ទុកណាមួយគ្រប់គ្រាន់ទេអានឹងភាពខ្វះចន្លោះនៃភាពយុត្តិធម៌វាត្រូវបានបាត់តាមនឹងណាបាទ
លោកហុងសុខួរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ថាលោកហុងសុខួរលួចក្លែងឯកសារសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមឆ្នាំ1979ថាជាសន្ធិសញ្ញារំលាយព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកហុងសុខួរត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2015ហើយសាលាឧទ្ធរណ៍និងតុលាការកំពូលក៏បានច្រានចោលការស្នើសុំឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិរូបនេះតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2016កន្លងទៅដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
គណៈការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខិតចូលមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសិក្សាមួយចំនួនយល់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនៅកម្ពុជាសុទ្ធតែមានភាពលំអៀងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះលើកឡើងថាភាពលំអៀងនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខុសពីនៅកម្ពុជានាងកាន់វិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះអំពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជារយរយលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតែងតែរិះគន់នៅបង្ហាញការមិនពេញចិត្តជាសាធារណៈចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកអះអាងថាមានភាពលំអៀងគ្រប់គ្រងគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យការនេះក៏ត្រូវបានសាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកតាមដានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ផងដែរថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីភាពមិនពេញចិត្តពេញខ្លាំងចំពោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំដោយសារតែលោកត្រាំគឺជាមនុស្សដែលមិនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយមានការរើសអើងលើជាតិសាសន៍និងស្ត្រីផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាភាពលំអៀងរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅអាមេរិកគឺខុសគ្នាឆ្ងាយពីកម្ពុជាដោយសារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាមួយចំនួនធំត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីអ្វីដែលគេចង់ផ្សាយលោក Hal Noble សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ California State University ប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ថាសារព័ត៌មានជាទូទៅតែមានភាពលំអៀងទៅកាន់គណៈបកនយោបាយដោយបង្ហាញតាមរយៈការជជែកដេញដោលនិងសួរសំណួរពិបាកទៅកាន់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីណាមួយដែលពួកគេមិនគាំទ្រ
Fox News has had Trump on many times they almost never ask him
លោកត្រាំបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់សារព័ត៌មាន Fox News ជាច្រើនដងហើយពួកគេភាគច្រើនមិនបានសួរសំណួរពិបាកទៅកាន់គាត់ទេប៉ុន្តែនៅពេលពួកគេរាយការណ៍ពីលោកស្រី Hillary Clinton ពួកគេចាប់ផ្ដើមរិះគន់លើលោកស្រីចំណែកស្ថាប័នព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ក៏បានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេះដូចគ្នា
លោកខាល់សបន្ថែមថាសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះលោកត្រាំត្រូវបានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិយាយបាក់កកាយរឿងរ៉ាវជាច្រើនដោយសារតែរូបលោកមិនគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ចេញភាពរើសអើងលោកបន្ថែមក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលដោយសម្ដីដើមថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសំខាន់ភាគច្រើនគាំទ្រលោកស្រី Hillary Clinton ដោយសារពួកគេមើលឃើញថាលោកត្រាំជាអ្នកគំរាមកំហែងចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ និងគោលការណ៍ធម្មនុញ្ញជាមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតរបស់អាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យ Carl Noble ថាការនេះមិនបានប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយហើយលោកថាភាពលំអៀងរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះមិនបានធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលដល់លោកត្រាំនោះទេដោយសារលោកត្រាំជាមនុស្សពូកែគ្រប់គ្រងការរិះគន់ដែលតែងកើតមានប្រចាំចំពោះរូបលោកបានល្អការលើកឡើងរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Carl Noble ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរគឺក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចពិសេសមួយទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិករបស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចំនួន15នាក់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះរៀបចំដោយអង្គការអន្តរជាតិដើម្បីអ្នកសារព័ត៌មានហៅកាត់ថា ICFJ ក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដោយអ្នកសារព័ត៌មានបានចុះយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីដំណើរការនៃការរៀបចំមុនការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Tanner Ellsworth ជាអ្នកបកប្រែមកពីរដ្ឋ Virginia ថាលោកនឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Donald Trump នោះទេលោកពេញចិត្តអ្នកនយោបាយអៃក្រិចមួយរូបទៀតគឺលោក Evan McMullen បើទោះបីជាបេក្ខជនរូបនេះត្រូវបានមើលឃើញថាមិនមានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈ្នះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីក្តីលោក Tanner ប្រាប់ VOA ថាភាគច្រើនអ្នកសារព័ត៌មាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកលំអៀងទៅគណបកប្រជាធិបតេយ្យដោយសារពួកគេចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជីវិតជំនាញ
ថាបានសារព័ត៌មានដែលផ្សាយតាមប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ភាគច្រើនលំអៀងទៅខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យឧទាហរណ៍ដូចជា ABC CNN CBS ហើយនិងកាសែតធំៗនៅអាមេរិកដូចជា New York Times ហើយនិង Washington Post ភាគច្រើនកាសែតប្រចាំទីក្រុងធំៗគឺលំអៀងខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យច្រើន
លោក Tanner បន្តថា
បានយាយពីប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានទូទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនវាលំអៀងទៅខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាវាអាចជួយខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យច្រើនជាង
ការស្ទង់មតិមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac ចេញនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាបង្ហាញថា 55% នៃអ្នកបោះឆ្នោតនិយាយថាសារព័ត៌មានមានភាពលំអៀងប្រឆាំងលោក Donald Trump ក្នុងការស្ទង់មតិនោះ 88% នៃអ្នកសាធារណរដ្ឋបានលើកឡើងពីភាពលំអៀងនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រឆាំងនឹងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលើពីនេះទៀត 66% នៃអ្នកដែលមិនមានសញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យនិង 51% នៃអ្នកដែលមានសញ្ញាបត្រក៏បានលើកឡើងពីភាពលំអៀងនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផងដែរលោក Mark O'Bannon អ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានលោក Donald Trump ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលើកឡើងថាអ្នកសារព័ត៌មានគួរតែផ្សព្វផ្សាយការពិតព្រោះសារព័ត៌មានបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿតាមការផ្សាយរបស់ពួកគេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីក្នុងពេលខាងមុខប៉ុន្តែលោកថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្ទើរតែទាំងអស់គឺលំអៀងទៅកាន់លោកស្រី Hillary Clinton យល់ឃើញផ្ទុយពីអ្នកទាំងនោះលោក Edward Horowitz សាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកផ្សព្វផ្សាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Cleveland State នៃរដ្ឋ Ohio ប្រាប់ VOA ថាសារព័ត៌មាននៅអាមេរិកមិនមានភាពលំអៀងទេហើយពួកគេព្យាយាមនៅកណ្តាលនិងព្យាយាមវិភាគពីបេក្ខភាពនីមួយៗតាមការស៊ើបអង្កេតលោកបន្ថែមថាកន្លងទៅអ្នកសារព័ត៌មានបានសរសេរនឹងរាយការណ៍ពីលោកស្រី Hillary Clinton ច្រើនប៉ុន្តែលោក Donald Trump ជាបេក្ខជនថ្មីដូច្នេះអ្នកសារព័ត៌មាននៅអាមេរិកតែងតែចាប់អារម្មណ៍អ្វីដែលថ្មីនិងចម្លែក
Hillary Clinton they have investigated in the past and she is not as an exciting
អ្នកសារព័ត៌មានមិនសូវចាប់អារម្មណ៍លោកស្រី Clinton ទេដោយសារលោកស្រីស្ថិតក្នុងវ័យនយោបាយរយៈពេល30ឆ្នាំហើយមនុស្សជាច្រើនដឹងរឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែលោក Trump ជាមនុស្សថ្មីថ្មោងដូច្នេះអ្នកសារព័ត៌មានចាប់អារម្មណ៍គាត់ដូច្នេះគាត់ត្រូវបានគេយកមកចោះផ្សាយជាច្រើនខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាការលំអៀងនោះទេ
ស្របគ្នានោះដែរលោកស្រី Emmy Brethen អ្នកសារព័ត៌មានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃកាសែត The Washington Post ប្រាប់ VOA ក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចពិសេសរបស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅថាកាសែត The Washington Post ធានាបានពីភាពអព្យាក្រឹតក្នុងការរាយការណ៍របស់ខ្លួនលោកស្រីបន្ថែមថាបុគ្គលិករបស់កាសែត The Washington Post មានប្រវត្តិនិងនានាការនយោបាយផ្សេងៗគ្នាដើម្បីអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងការសរសេរព័ត៌មានណាមួយដោយគ្មានភាពលំអៀង
and when it was earlier in the race and there were more candidates so were people assigned to cover every
យុទ្ធនាការរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីគឺលោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Donald Trump ពួកយើងបានបញ្ជូនមនុស្សទៅដោយធានាថាពួកគាត់ប្រមូលព័ត៌មានពីបេក្ខជនទាំងពីរហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺពួកយើងរៀបការព័ត៌មានពិតអ្វីដែលជាការពិតគឺពួកយើងរៀបការទាំងអស់
បើប្រៀបធៀបពីភាពលំអៀងរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទៅលើគណៈបកឬបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកជំនាញមើលឃើញថាស្ថានភាពលំអៀងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពប្រសើរជាងដោយសារអាមេរិកលំអៀងដោយមានសេរីភាពខុសពីកម្ពុជាលំអៀងដោយសាររដ្ឋាភិបាលជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រធានវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលោកអ៊ូវិរៈដែលបានសិក្សាផ្នែកនយោបាយនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្លាប់បានរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជិត20ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថា ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅកម្ពុជាសុទ្ធតែមានភាពលំអៀងទៅលើគណៈបកនយោបាយដូចគ្នាទោះជាយ៉ាងណាលោកថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសេរីភាពក្នុងការសរសេរនិងផ្សាយមានភាពលំអៀងដោយស្មើគ្នានិងគ្មានការគាបសង្កត់ដោយសារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះគ្រប់គ្រងដោយអ្នកជំនួញប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាភាគច្រើនជាពិសេសទូរទស្សន៍ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលជាហេតុធ្វើឲ្យការសរសេរនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានលំអៀងខ្លាំងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដល់កាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំ
រយៈពេល25ឆ្នាំនេះយើងឃើញមានការបើកចំហជាមុនខ្លះបាននៅជាផ្សេងនៅតាមវិទ្យុតាមពុទ្ធសាសនាអង់គ្លេសគឺមានសេរីភាពឲ្យសាច់ប្រាក់ខ្មែរក៏មានសេរីភាពផងដែរប៉ុន្តែការបើកវិទ្យុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលំហជាមុនគឺជារឿងមួយវិជ្ជមាននៅក្នុងអំឡុងពេល25ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅមានប្រឈមគឺទូទាស់នៅបាត់ខ្លាំងមែនទែនហើយលំអៀងទៅសម្រាប់ប្រកណ្ណាយខ្លាំងប៉ុន្តែជួយទៅបីបើកចំហក៏មិនបើកចំហ24ខែក្រុងហើយនៅឯក្រីមែនទែនមិនមានសិទ្ធិខ្លាយជាម្ចាស់អញ្ញាបានវិទ្យុទូទាំងប្រទេសដែរហើយអញ្ចឹងយើងឃើញនៅមានការប្រឈមហើយលំអៀងនេះគឺលំអៀងជាលក្ខណៈនយោបាយតែម្ដងមិនមានលំអៀងជាលក្ខណៈពួករុស្ស៊ីទេបាទ
លោកអូវិរៈបន្ថែមថាភាពលំអៀងរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅកម្ពុជាសុទ្ធតែធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសរៀងៗខ្លួនដោយសារប្រជាពលរដ្ឋយល់ឃើញទៅតាមព័ត៌មានដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះបានផ្សាយ
បញ្ហាដែលគាត់ឃើញអ្វីដែលត្រូវបានចង្អុលប្រាប់គាត់ដោយអ្នកចេះដឹងនិងអ្នកគេតាមដាននិងអ្នកដែលគេយល់ដឹងពីវិទ្យាសាស្ត្រគុំគឺមានកម្រិតអញ្ចឹងវិទ្យារបស់ទទួលបានគឺគាត់មានកម្រិតប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយទៀតគឺដោយសារមានវត្ថុបរទេសមួយចំនួនដូចជាវត្ថុបរាំងវត្ថុអាស៊ីស្រីវត្ថុ VOA នោះគឺធ្វើឲ្យអ្នកដែលស្ដាប់វត្ថុហ្នឹងគាត់មើលប្រទេសកម្ពុជាឃើញខុសអ្នកដែលមើលទូរទស្សន៍ដែលគ្រប់គ្រងនៅស្ថាប័នរដ្ឋបាលយ៉ាងហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈស្តៀងគ្នាជាមួយនឹងសារព័ត៌មានផងកន្លែងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងពីរនាក់អាចមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនឹងខុសអ្នកដឹកស្រឡះតែម្ដងហើយជាគ្នាបានហើយវាអាចជាប្រភពប្រជាសង្គមមួយផងដែរ
គម្រោងខ្លំមើលភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គការអ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែនសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2015រកឃើញថាក្នុងចំណោមម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំង27នៅកម្ពុជារួមមានទូរទស្សន៍វិទ្យុសារព័ត៌មានបោះពុម្ពនិងសារព័ត៌មានលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលអង្គការនេះស៊ើបអង្កេតមានចំនួន9ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អង្គការឬជាអ្នកមានឥទ្ធិពលដែលជាអ្នកជិតស្និទ្ធនឹងគណៈបកកាន់អំណាចហើយពួកគេខ្លះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមានអំណាចបំផុតនៅក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីលើកទី58របស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវជាថ្ងៃពុធនៅកម្ពុជាការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនឹងប្រកាសលទ្ធផលនេះនឹងមានផ្សាយផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួននៅទូទាំងពិភពលោកដោយឡែកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏នឹងមានផ្សាយផ្ទាល់នៅដំណើរការបោះឆ្នោតនេះផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងផលប៉ះពាល់មកលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកចឹងពុជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសលោកកឹមសេងសូមអញ្ជើញចាស
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាអរលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយ Hello VOA យើងដឹងថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាដែលជាថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះហើយបាទមានបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោកមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យ Donald Trump កំពុងតែប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសម្រាប់តំណែងនៅសេតវិមាននេះបាទនេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមានការតាមដានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងពីពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនិងថ្នាក់ដឹកនាំនិងពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសផងដែរនៅក្នុងការពិភាក្សានៅពេលនេះលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនឹងពិភាក្សាពីការបោះឆ្នោតនេះនិងផលប៉ះពាល់ដែលមាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញសួរតាម Facebook ហើយនិងសួរតាមទូរស័ព្ទដែលលោកស្រីពេជ្រចិន្តាបានជម្រាបជូនអំបញ្ញវិញបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងម៉ែនកំសែងហើយសូមជម្រាបសួរដោយសារយើងខានបានពិភាក្សាអរិយពេលយូរដែរដោយសារលោកសម្រាហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈណាស់បាទខ្ញុំរវល់អស់2ខែមិនបានជួបលោកវរៈដោយសារតែជាប់កិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនហើយនិងកិច្ចការទៅក្រៅបាទបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវរៈធ្វើការវិតម្លៃសង្ខេបរួមតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016នេះជារូបភាពរួមបាទ
ជារូបភាពរួមគឺសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែមានបេក្ខជន2រូបគឺលោក Donald Trump ហើយនិងលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជន2រូបដែលមិនមានប្រជាប្រិយភាពទាំង2រូបនេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលខុសពីការបោះឆ្នោត8ឆ្នាំមុនដែលពេលនោះលោក Barack Obama ខ្លាយទៅជាបេក្ខជនដ៏សំខាន់មួយដែលពិភពលោកយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែយកចិត្តទុកដាក់អង្កលនោះហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺខុសគ្នាដាច់ស្រឡះតែម្ដងនៅចំនួន8ឆ្នាំនៅពេលដែលលោក Barack Obama បានឈរឈ្មោះបេក្ខជនលើកទី1គឺពិភពលោកយកចិត្តទុកដាក់ដោយមានការរំភើបច្រើនមានហាក់ដូចជាមានសុតិតិនិយមច្រើនទៅលើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំទៅពិភពលោកហាក់ដូចជាមានការខកចិត្តច្រើនមានការព្រួយបារម្ភច្រើនហើយហាក់ដូចជាមើលទៅក្នុងស្ថានភាពរញ៉េរញ៉ៃនៃការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាការបោះឆ្នោតមួយដែលប៉ះពាល់ទៅលើដំណើរការឬមួយក៏ប៉ះពាល់ទៅលើរូបភាពនៃប្រជាធិបតេយ្យនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រហែលជាប៉ះពាល់ទៅលើការដឹកនាំនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិផងដែរការដែលបោះឆ្នោតដោយមានបេក្ខជនមិនប្រជាមានប្រជាប្រិយភាពជាមួយនឹងជនជាតិអាមេរិកនិងពិភពលោកនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនព្រោះអីជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំតាមដានការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអ្នកបេក្ខជន2រូបដែលហាក់ដូចជាគ្មានប្រជាប្រិយភាពតលសោះឬមួយក៏មានកម្រិតនៃប្រជាប្រិយភាពដ៏ទាបបំផុតហើយការប្រកួតប្រជែងលើកនេះមានលក្ខណៈជាលក្ខណៈបុគ្គលច្រើនជាលក្ខណៈហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈវាយប្រហារខ្លាំងហើយមានលក្ខណៈរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងជាងរាល់ដងទៅទៀតបាទ
បាទលោកវរៈសូមអរគុណច្រើនខ្ញុំនៅចាំបានលោកធ្លាប់បាននិយាយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាមានលក្ខណៈរញ៉េរញ៉ៃប៉ុន្តែវាល្អជាងលទ្ធិដទៃទៀតហើយមុននេះបន្តិចពេលដែលធ្វើការសង្ខេបលោកក៏បានលើកឡើងវិញនៅពាក្យថារញ៉េរញ៉ៃហើយថែមទាំងលើកថាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ដោយថាការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរូបភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែតើវាអាចនឹងឈានទៅដល់នៅតែល្អជាងលទ្ធិដទៃទៀតឬក៏វាអាចនឹងធ្លាក់ទៅដល់កម្រិតចង់ស្មើគេទៅវិញហើយបាទ
តាមពិតពាក្យថារបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះដែលមានពាក្យមួយដែលគេតែងតែនិយាយថារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជារបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋមួយដែលរញ៉េរញ៉ៃបំផុតហើយជារបបអាក្រក់បំផុតក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែរបបផ្សេងផ្សេងដែលបានសាកល្បងហើយដែលបានគិតដល់គឺបានបរាជ័យជាងប្រជាធិបតេយ្យឆ្ងាយណាស់ហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបានន័យថានៅពេលដែលយើងវិភាគពីរឿងរបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋយើងមិនអាចវិភាគរោគចំតែចំណុចវិជ្ជមានទេប៉ុន្តែយើងត្រូវទទួលស្គាល់ពីភាពពិបាកពីឧបសគ្គនៃការរៀបចំគ្រប់របបទាំងអស់ហើយវិភាគតើរបបមួយណាដែលអាចធានានៅស្ថិរភាពនិងការរីកចម្រើនទៅមុខរហូតហើយបើសិនជាយើងមើលមែនទែនរបបទាំងអស់គឺរបបតែអត់សួរពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺចង់ក្រោយយូរអង្វែងទៅគឺតែងតែបរាជ័យគ្រប់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃមនុស្សលោករាប់លានឆ្នាំប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសង្គមដែលមនុស្សចាប់ដើមរៀបចំទៅជាសង្គមទៅជាភូមិទៅជាកន្លែងទៅជារដ្ឋទៅជាជាតិទៅជាក្រុមរស់នៅជាមួយគ្នាដែលយើងហាក់คล้ายទៅជាប្រទេសនេះគឺមានចាប់ដើមពីការរកឃើញការធ្វើកសកម្មប្រហែលជា10000ឆ្នាំមុនហើយរបបប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺមាន2500ជាងឆ្នាំមួយរួចមកហើយហើយរបបផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺស្ដេចក្រាញ់ស្ដេចនគរគឺជារបបដែលគ្រប់គ្រងច្រើនជាងគេហើយរបបកុម្មុយនីសនិងរបបប្រជាការផ្សេងផ្សេងក៏ត្រូវបានសាកល្បងដែរប៉ុន្តែមានតែរបបប្រជាធិបតេយ្យទេដែលនឹងធឹងជាងគេហើយបានឆ្លុះបញ្ចាំងថាហាក់ដូចជាមានវិជ្ជាមានច្រើនជាងគេទាំងអស់បាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអ៊ូវិរៈលោកជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទ
The Voice of America, VOA.
បាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងផលប៉ះពាល់ដែលអាចមានទៅលើប្រទេសដទៃជាពិសេសតំបន់អាស៊ីបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឥឡូវនេះសហការីបានឲ្យសញ្ញាមកថាមានអ្នកទូរស័ព្ទចូលម្នាក់គឺកញ្ញាស្រីមុំអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទស្រីមុំសូមជម្រាបសួរហើយស្វាគមន៍ចូលពី OA បាទបាទជម្រាបសួរចា៎ខ្ញុំ
បាទសូមជម្រាបសួរ
ឯពួកអីខ្ញុំថាបើថាអាមេរិកហ្នឹងទៅមានការខុសឆ្នាំដូចជាមកគោលច្រើនគេថាហ្នឹងក៏វាជាសេរីភាពដើម្បីឲ្យជាប្រដ្ឋដឹងពីគោលបណ្ដាគឺជាសុខជាងគេអត់មានខាងណាមួយមកស្ដាប់ណាមួយមកនិយាយពីវត្តគោលឬគោលនេះក៏គេនៅតែមានការគុំគ្នានេះដោយដោយលលូនណាអញ្ចឹងជាប្រដ្ឋទីចង់បានបែបហ្នឹងបើអីគេមានប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងតោះគុំនេះឬទៅអីគេមានទូមានអីហ្នឹងហើយឃើញវីដេអូមានអីឃើញចាក់វីដេអូវិញអីឃើញឃើញវាមកមានក្រុមមានអីទៅអញ្ចឹងនេះមើលទៅវាតែមើលទៅវា
បា
ទនេះឲ្យទៅយកវានេះគឺថាគេលោកគួនទៀតដូចជាលោកនិយាយតែលោកលោកយកតែខ្ញុំតែគាត់ទៅចេញនិយាយតែគេគាំទ្រលោកដូណាល់ត្រាំដែលមិនចង់បោះឆ្នោតរួចហ្នឹងហើយតែនិយាយអញ្ចឹងតើវាអាចប៉ះពាល់អីគេពោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកវិញមានប្រយោជន៍អីដល់កម្ពុជា
បាទ
តែចា
៎បាទសូមអរគុណសិមមណាបាទចូលបាទចូលរួមសួរជាសំណួរនឹងបច្ចេកយុយបល់សម្រាប់អ្នកដែលកំពុងស្ដាប់ VOA ខ្ញុំសូមសង្ខេបពីចំណុចរបស់សិមមគឺគាត់ចង់និយាយថាការឃោសនានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺបេក្ខជនគាត់មានសេរីភាពនៅក្នុងការនិយាយស្ដីប៉ះពាល់បុគ្គលក៏ដោយប៉ុន្តែក៏មិនមានការចាប់ទោសអូដំណើរយកទៅប្តឹងផ្ដាល់បរិហាគីអីជាដើមនោះទីហើយនឹងទី2គឺអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលសម្ដែងការគ្រប់គ្រងលោកបេក្ខជនដូណាល់ត្រាំតើវានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាបាទលោកវិរៈសុំជឿបាទ
បាទតាមពិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនយោបាយគឺមានលក្ខណៈវាយប្រហារគ្នាខ្លាំងជារបបនយោបាយមួយដែលពឹងផ្អែកទៅលើការដឹកនាំជាបុគ្គលការធ្វើនយោបាយជាបុគ្គលខ្ញុំធ្វើការរិះគន់ប្រព័ន្ធនយោបាយប្រព័ន្ធវិជាតបតៃបែបហ្នឹងដោយសារខ្ញុំមើលទៅការវាយប្រហារបែបហ្នឹងហាក់ដូចជាបាត់បង់នៅការទៅជ័យគ្នាពីការពិភាក្សាពីគោលនយោបាយជាផ្សេងដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ហាជាតិហើយដោយសារមានលក្ខណៈជាបុគ្គលគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសូវជាបានធ្វើការជាលក្ខណៈជាអ្នកកលក្ខលក្ខណៈជាក្រុមទេដោយសារអញ្ចឹងគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានតួអង្គសំខាន់ទេមិនមានតួនាទីសំខាន់ដូចជានៅក្នុងប្រទេសសភានិយមទេជាទូទៅខ្ញុំពេញចិត្តនឹងសភានិយមប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរនៅបើសិនយើងមើលពីសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកមានស្ថាប័នសំខាន់ស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់ហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនតើស្ថាប័នមួយដែលសំខាន់ជាងគេគឺតុលាការគឺតុលាការមិនអាចត្រូវបានបុគ្គលមួយណាទោះបីឆ្លោះគ្នាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្របខ័ណ្ឌនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺការពារនូវសិទ្ធិសេរីភាពរបស់នយោបាយសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនេះយើងមើលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិគឺជាវិធានបទមួយដ៏សំខាន់ហើយយើងមើលពីការកុហកនៃបេក្ខជនទាំងពីរវិញគួរឲ្យសើចមែនទែនប៉ុន្តែគេមិនចាត់ទុកទៅជារឿងគៀបសង្កត់គ្នាទេគេចាត់ទុកទៅជារឿងយកទៅឃោសនារៀងខ្លួនទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកវិនិច្ឆ័យជាអ្នកសម្រេចហើយបើសិនយើងមើលពីការកុហកវិញវាយើងតាមដានការកុហកនៃអ្នកទាំងពីរគឺយើងឃើញលើកោកដោយសារសារព័ត៌មានរបស់គេបកកាយគឺគេឆ្លិចមកឃើញលើកោកតែម្ដងហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការអាម៉ាស់ដែលធ្លាក់ចុះនៃការគ្រប់គ្រងនៃបេក្ខជនទាំងពីរប៉ុន្តែដូចខ្ញុំលើកឡើងគឺស្ថាប័នតុលាការស្ថាប័នសភានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតុលាការកំពូលគឺជាស្ថាប័នមួយដ៏សំខាន់ហើយនឹងស្ថាប័នប៉ូលីសនិងយោធាគឺយោធានិងប៉ូលីសគឺខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលឬមួយអ្នកនយោបាយមួយណាអាចបំពេញទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានហើយដោយសារស្ថាប័នទាំងឡាយហ្នឹងហើយគឺប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីមានការឆ្លុះគ្នាជាលក្ខណៈបុគ្គលយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺมันអាចដើរចេញពីព្រំដែននៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេនេះគឺជាកលឹះមួយដ៏សំខាន់តាក់ទងរឿងលោក Donald Trump ឬមួយលោកស្រី Hillary Clinton ផលប៉ះពាល់មកលើប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងនេះគឺមានច្រើន អ្នកទាំងពីរបើសិនយើងមើលពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសភាមានឥទ្ធិពលច្រើនទៅលើគោលនយោបាយក្នុងស្រុកប្រធានាធិបតីមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើគោលនយោបាយការងារអន្តរជាតិហើយការងារអន្តរជាតិនេះគឺមានឥទ្ធិពលតាំងពីដូចជាលោក George W. Bush ក្នុងការជំរុញឲ្យមានការវាយប្រហារទៅលើតំបន់ Middle East តំបន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងតំបន់បស្ចិមបូព៌ាមានការជំរុញនានាមួយចំនួននៅក្នុងការតាក់ទងរឿងទិញដូរទំនាក់ទំនង TPP គឺការបង្កើតប្លុកទំនិញការ trade ការទិញដូរអន្តរជាតិរវាងអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមានជប៉ុនមានវៀតណាមជាដើមដែលជាយន្តគោលនយោបាយគៀបសង្កត់ចិនឧទាហរណ៍គឺជាកលលឹះមួយដែលខុសគ្នារវាង Trump និង Clinton ផងដែរតាក់ទងរឿងកូរ៉េខាងជើងក៏ជាវិធានបទមួយដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែវិធានបទមួយទៀតដែលសំខាន់មែនទែនគឺអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោក Donald Trump ក៏ធ្លាប់បានប្រឡូយពាក្យក៏ធ្លាប់បាននិយាយថាគាត់ទុកឲ្យដៃគូរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទិញអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែររៀងៗខ្លួនទៅអាហ្នឹងគឺសារ៉ុនរិចមិនបាច់ចំណាយលុយក្នុងការការពារប្រទេសដែលជាដៃគូប៉ុន្តែបើសិនក្នុងករណីដែលលោក Donald Trump ឡើងជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំមើលទៅពិភពលោកអាចជាកន្លែងពោពេញទៅដោយអសន្តិសុខឬមួយក៏បញ្ហាសង្គ្រាម
ឬ
ថ្នាក់សង្គ្រាមច្រើនជាងមុនបាទ
បាទលោកព្រះត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមកាត់បន្តិចបន្តពីអ្វីដែលស្រីមុំបានសួរនោះគឺគេថាអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺថាលោក Donald Trump ជាអ្នកជំនួយដូច្នេះលោកមិនគិតពីសង្គ្រាមហើយលោកវរៈដល់និយាយដល់ចំណុចហ្នឹងគឺវាហាក់ដូចជាបង្ហាញនៅលក្ខណៈពិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅចេះវិញខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបន្ថែមបកស្រាយនេះគឺថាចេះដោយសារតែគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដែលមានលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្នឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអាស៊ីខ្លាំងមែនទែនធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសដែលឆ្លុះគ្នានៅតំបន់សមុទ្រខាងត្បូងដូច្នេះការដែលលោកហ៊ុនសែនលើកអញ្ចឹងតើវាជាការមួយដែលថាចង់ឲ្យលោកត្រាំទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងផ្សេងបើលោកស្រី Clinton ជាប់ទៅបន្តកិច្ចការហ្នឹងនាំឲ្យមានការលំបាកចំពោះចវាយគាត់បច្ចុប្បន្នដែលជាប្រទេសចិនហ្នឹងទេបាទ
ខ្ញុំមើលទៅលោកស្រី Hillary Clinton ឡើងឬមួយលោក Trump ឡើងគឺតំបន់អាស៊ីនៅតែជាតំបន់សំខាន់មែនទែនសម្រាប់សារ៉ុនរិចហើយដោយសារអញ្ចឹងទោះបើសិនជាលោកស្រី Hillary Clinton ឡើងយើងទាយដឹងថាគាត់នឹងបន្តនៅគោលនយោបាយរបស់លោក Obama ដែលបានដូរទិសដែលពីអង់គ្លេសថា pivot គឺដូរទិសមកយកចិត្តទុកដាក់មកតំបន់អាស៊ីប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយខ្ញុំមើលទៅលោក Trump ក៏គ្មានជំរឿសអីក្រៅទៅពីផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើប្រទេសអាស៊ីដែរដោយសារជាប្រទេសមួយដែលសារៈសំខាន់ហើយជាសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយជាតំបន់សម្រាប់សន្តិសុខអន្តរជាតិសន្តិសុខពិភពលោកក៏ជាតំបន់ក្រៅកកមួយផងដែរដែលមានប្រទេសចិនកើនឡើងនៃអំណាចមួយដែលអាចប៉ះពាល់ទៅលើផលប្រយោជន៍នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងផលប្រយោជន៍នៃពិភពលោកហើយដោយសារអញ្ចឹងការយកចិត្តទុកដាក់នេះមិនមានអីដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ទេខ្ញុំថានៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ទូបីបុគ្គលមួយណាឡើងជាប្រធានាធិបតីក៏ដោយអ្វីដែលខុសគ្នាគឺរបៀបទេរបៀបធ្វើការងារបើសិនជាខ្ញុំមើលទៅគឺលោកស្រី Hillary Clinton បើតាមលោក Obama គឺប្រហែលជាគាត់ចង់ចងសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យច្រើនប្រើយន្តការតំបន់ដូចជាអាស៊ានឲ្យច្រើនប្រើយន្តការឬមួយក៏មិត្តឲ្យច្រើនក្នុងការជំរុញប៉ុន្តែមិនចង់ទៅចេញមុខដើម្បីតទល់តែឯងដូចជាគណៈបកសាធារណៈដូចជាកាលលោក George W. Bush ទេពួកលោក George W. Bush គាត់អត់សូវប្រើយន្តការអន្តរជាតិទេលោក Obama គាត់ប្រើយន្តការអន្តរជាតិបានន័យថាគាត់ព្យាយាមឆ្លងតាមអង្គការសហវិជ្ជាជីវៈឆ្លងតាមយន្តការផ្សេងផ្សេងដើម្បីជំរុញឲ្យមានដៃគូច្រើនប៉ុន្តែការធ្វើការងាររបៀបអូបាលោកអូបាម៉ាគឺយឺតហើយវាធ្វើឲ្យតឹងទ្រូងខ្លាំងការធ្វើដោយប្រើអំណាចសាច់ដុំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាគណៈបកសាធារណៈហើយខ្ញុំទាយថាលោក Donald Trump នឹងប្រើប្រាស់ការងារបែបហ្នឹងដែរគឺការជំរុញដោយអត្តនោម័តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលពឹងផ្អែកទៅលើអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជំរុញនៅវិធានបទសំខាន់សំខាន់ដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែជាទូទៅការធ្វើបែបហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យមាន pressure និងមានការព្រួយបារម្ភពីដៃគូនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំមើលទៅអាចធ្វើឲ្យប្រទេសចិននិងប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតមានការព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំការលើកឡើងរប ស់សម្តេចហ៊ុនសែនគឺជាមតិមួយទេមិនមានអីជាយុទ្ធសាស្ត្រទេប៉ុន្តែអាចជាការលើកឡើងមួយដែលធ្វើឲ្យចិននិងរុស្ស៊ីពេញចិត្តផងដែរព្រោះរុស្ស៊ីទោះបីយើងចង់មិនចង់គឺជាម្ចាស់បំណុលកម្ពុជាមួយដ៏ធំផងដែរបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកឧបរៈលោកជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទបាទប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សានេះតកតូនជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវរៈទទួលលោកកកដាអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទលោកកកដាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបាទបាទជំរាបសួរលោ
កបតី
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
បាទជំរាបសួរលោកវរៈអីខ្ញុំមានសំណាក់អារម្មណ៍តិចដោយសារ
បាទសូមអញ្ជើញខ្លីណាលោកណាមួយនាទីបាទ
បាទទៅតែខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធនៅរឿងការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកប៉ុន្តែវាអាចមានការខ្លាំងខ្លៃឬក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងដូចជាកញ្ចក់ហ្នឹងលោកណាសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានបទពិសោធន៍ឬក៏ដកត្រង់ពុកពាកពេលវេលានឹងខ្មែរបោះឆ្នោតដែររឿងនេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ផ្ដោតអារម្មណ៍ដែរមកទៅតែគេទាំងខ្ញុំក៏យកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នាហើយការជជែកវែកញែកគ្នាវាជារឿងល្អហើយចង់ឲ្យខ្មែរយើងធ្វើយ៉ាងណាមិនចង់ឲ្យការបោះឆ្នោតខ្មែរយើងដូចមានគណៈបកកណ្ដាលរាល់ថ្ងៃគាត់ឆ្លៃឯងកាងហើយគណៈបកពិខាំងលោកប្រធាននៅក្រៅប្រទេសទៅទៀតអាហ្នឹងវាជាអត្តពលអាក្រក់ដែរទេសម្រាប់ខ្មែរយើងព្រោះបើកាលណាមើលទីគំរូអាមេរិកគេតិចគ្នាបានដូចទៅមុខគាត់ធ្វើមិនអញ្ចឹងតែខ្ញុំសួរលោកឧបរៈចេះដោយសារយើងឃើញថាពីនឹងពេលបោះឆ្នោតហើយសម្រាប់សុខអាមេរិកយើងអាចខ្លឹងបានទេថាខ្មែរយើងអាចធ្វើបាន1% អីសម្រាប់ដោយសុខអាមេរិកអត់ទេលោកឧបរៈពួកខ្មែរយើងចង់ឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យចង់ឲ្យមានសិទ្ធិមនុស្សនឹងរីកចម្រើនចង់ឲ្យមានការកាត់ទោសអីតាមតម្លៃធនធានមនុស្សអីឲ្យវាមានវិញអីចឹងវាអាចទៅរួចទេលោកឧបរៈបាទ
អរគុណជម្រាបលាបាទសូមអរគុណលោកកកដាបាទលោកព្រះដូច្នេះខ្ញុំសូមបន្ថែមទៅលើសំណួររបស់លោកកកដាគឺសំណួរមួយតាម Facebook លោកឆ្លៃសរុបគឺលោកសរុនបាទវ៉ាន់សរុនគាត់សួរគាត់បញ្ចេញជាមតិដែរគាត់ថាខ្ញុំគិតថាប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកនឹងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេពោលគឺអាមេរិកមិនអាចមានប្រធានាធិបតីស្រីនោះទេព្រោះជាមហាអំណាចស្រីមានភាពទន់ភ្លន់ជាងបុរសការសម្រេចចិត្តមិនសូវរឹងមាំដូចបុរសទេដូច្នេះសំណួររបស់គាត់ថាគឺលោកត្រាំហាក់មានភាពលំអៀងទៅរកលោកខាងកុម្មុយនីសបើសិនគាត់ជាប់ឆ្នោតតើអាចរបបមួយនេះនឹងរីកធំឡើងលើពិភពលោកទេបាទសូមអញ្ជើញលោកប្រាប់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកកកដានិងលោកសរុនលោកកកដាសួរថាតើកម្ពុជាអាចតាមអាមេរិកបានទេយើងតាមបានច្រើនគ្រាន់បើដែរភាពរញ៉េរញ៉ៃការរីកគុណគ្នាការវាយប្រហារគ្នាជាលក្ខណៈបុគ្គលសិតទៅជារឿងដែលសារអាមេរិកកំពុងកើតឡើងដែរអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងថាបើសិនជាយើងមានភាពសម័យសម័យថាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែរលូនត្រូវតែល្អោកល្អឿនម្នាក់ម្នាក់ចាប់ដៃគ្នាទះស្មាគ្នាសរសើរគ្នាទៅវិញទៅមកហើយគិតថាសាមគ្គីភាពជាតិបែបហ្នឹងគឺជាកលឹះដ៏សំខាន់របស់ប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំមើលទៅយើងសម័យសម័យខុសតាមពិតប្រជាធិបតេយ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយសាររំរេចអញ្ចឹងគឺមានភាពរញ៉េរញ៉ៃមានភាពប៉ះទង្គិចគ្នាមានការវាយប្រហារគ្នាជាលក្ខណៈបុគ្គលមានការស៊ើបគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្លេចពីប្រវត្តិសាស្ត្ររៀងរៀងខ្លួនតាំងពីរឿងសុខភាពដែលជារឿងបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងក៏ត្រូវបានជាវិធានបទនៃការឃោសនានៅសាររំរេចផងដែរលោកបងម៉ែងផ្សេងចាំអីក៏មានបញ្ហាសុខភាពដែលត្រូវបានចោទពីលោកស្រី Hillary Clinton ជាដើមហ្នឹងក៏ជាវិធានបទ
អញ្ចឹង
រឿងបាទបាទអញ្ចឹងទៅបើសិនយើងមើលមែនទែនតាមពិតបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងជារឿងបញ្ហាបុគ្គលហើយវាផ្ទុយពីខ្លឹមសារការធ្វើវិជាតបតៃប្រកួតប្រជែងដោយគោលគំនិតទាំងស្រុងមានលក្ខណៈជាបុគ្គលច្រើនអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅជាកន្លែងមួយដែលជាកន្លែងអវិជ្ជមានមួយនៃរបបវិជាតបតៃសាររំរេចប៉ុន្តែសាររំរេចមានវិជាតបតៃរឹងមាំខ្លាំងហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយទោះបីមានភាពរញ៉េរញ៉ៃបែបពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលគេបោះឆ្នោតហើយគឺសាររំរេចខ្ញុំធានាថានឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវមួយដូប្រធានាធិបតីមួយដោយសន្តិវិធីមិនមានបញ្ហាការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលនឹងមានអ្នកជំនាញប្រកែចូលរួមក្នុងការផ្ដល់មតិនិងរៀបចំគោលនយោបាយនិង ផ្នែកកម្រិតនៅសាររំលឹកហើយចុងបញ្ចប់គឺសាររំលឹកទោះបីប្រធានប្រដីមួយណាក៏ដោយមិនដើរចេញពីកលងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសាររំលឹកបានទេដែលសារយន្តការដែលទប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យដើរចេញបានហើយដែលសារអញ្ចឹងហើយបានសាររំលឹកគឺធានានៅស្ថិរភាពនិងធានានៅដាក់ការដើរទៅមុខនៃប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រជាធិបតេយ្យនឹងរឹងពឹងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមើលទៅបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនេះហើយមានចរន្តមួយជំរុញមានការកំណែតម្រង់មួយចំនួនដូចជាលុយក្នុងការមានឥទ្ធិពលទៅលើការបោះឃោសនានៅក្នុងសាររំលឹកក៏ជាប្រធានបទមួយសំខាន់យើងអនុញ្ញាតឲ្យសាររំលឹកអនុញ្ញាតឲ្យឧទាហរណ៍ពួកក្រុមផលិតអាវុធសម្ភារវុធធំៗដែលធ្វើសម្ភារវុធសង្គ្រាមពិភពលោកហ្នឹងក៏មានឥទ្ធិពលទៅលើនយោបាយហើយអាចជាប្រធានបទមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់សាររំលឹកនិងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងបើសិនជាយើងចង់រៀនខ្ញុំមើលទៅក៏ផ្ដោតទៅលើអ្នកនយោបាយគឺផ្ដោតទៅលើស្ថាប័នសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថាប័នមួយដ៏សំខាន់មែនទែនដែលមិនមានការជជែកគ្នាទាល់សោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំគឺក្រមព្រះសាធម្មនុញ្ញស្ថាប័នទី2គឺកូជបស្ថាប័នសំខាន់ទី3គឺយោធានិងប៉ូលីសបើសិនជាស្ថាប័នទាំងឡាយនឹងឯករាជ្យហើយនឹងធានានៅការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាន 100% ខ្ញុំមើលទៅយើងឈប់មានការព្រួយបារម្ភដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយបាទតាក់ទងរឿងលោកសរុនលោកសរុនថានៅសារ៉ូមិចមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីឈ្នះខ្ញុំហ៊ានធានាខ្ញុំហ៊ានទាយថាលោកសរុនប្រហែលជាខុសហើយខ្ញុំបើសិនតាមការវិភាគគឺលោកស្រី Hillary Clinton មានឱកាសប្រហែលជា80ទៅ 90% 85% ក្នុងការឈ្នះនៃការបោះឆ្នោតលើកនេះអានឹងគឺដោយសាររូបមន្តនៃការបោះឆ្នោតសាររំលឹកដែលគេរាប់កៅអីនៅតាមរដ្ឋនីមួយៗដែលគេហៅថា Electoral College នឹងហើយដោយសារយើងរាប់ទៅយើងរាប់តែរដ្ឋដែលភាគច្រើនលោកស្រីឈ្នះរាប់ទៅគឺបូកសរុបទៅប្រហែលជាលោកស្រីអាចជាប់ជាប្រធានបីសាររំលឹកទៅអនាគតនេះច្រើនជាងលោកត្រាំបាទ
បាទយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នានៅសល់ប្រហែលម៉ោងទៀតទេបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតចុងក្រោយគឺលោកវរៈដែរអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកវរៈលោកចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងកន្តេងនិងសូមជម្រាបសួរបងវរៈផងដែរបាទ
បាទជម្រាបសួរបា
ទបាទចំពោះបញ្ហាខ្ញុំលើកឡើងខ្លីចាស់ព្រោះ
បាទអស់ម៉ោងហើយលោកសូមសនួរត្រង់តែម្ដងពួកយើងអស់ម៉ោងទៅហើយយើងសល់2នាទីចាប់ចូលហើយបាទ
ចាប់កម្មវិធីបាទតើប៉ះពាល់មកកម្មវិធីយើងរបៀបណាតើបើសិនជាខ្ញុំតាមយោបល់ខ្ញុំគឺថាប្រព័ន្ធសាធារណៈដូចរបស់សាធារណរដ្ឋដូចណា5គឺបែងតែ
បាទ
ចង់ឲ្យមានតាមយោបល់នេះគឺថាចង់ឲ្យមានស្បជាប់ម្ដងព្រោះអីព្រោះសាធារណរដ្ឋគាត់សំណតាមតែគិតគូរពីបលិទ្ធសេរីនិយាយថាបតៃក្នុងភពលោកទីស្របតាមទីក្រុមជ្រើងកាត់បំចាត់ទូចំផ្ដាច់ការទៅយ៉ាងដូចជាសបានហ៊ូទេនហើយកដាទីនៅមកកដាទីអញ្ចឹងការចូលរួមរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងចាប់បាទគឺអស់មកហើយ
ខ្ញុំជួយទៀតបាទសូមអរគុណលោកវរៈហើយសូមអរជាស័យពួកយើងមានពេលខ្លីបាទនេះគឺជាយោបល់របស់លោកវរៈបាទនៅខាងពោធិ៍សាត់ហើយបាទសំណួរមួយទៀតរបស់លោកមុនីករណាក៏សួរស្ដៀងគ្នាពីរឿងផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនសូមមិនលើកសំណួរនេះទេបាទឥឡូវនេះសូមលោកវរៈបាននិយាយមុននឹងបន្តិចពីរឿងការដែលលោកគិតថាលោកស្រី Clinton នឹងជាប់ឆ្នោតតើអាចបន្ថែមអត្ថន័យបន្តិចទៀតទេថាតើហេតុអីបានជាលោកត្រាំបែរទៅជាចាញ់ទៅវិញលោកមានការអាងឬក៏ការសង្កេតបែបណាបាទ
តែពិតងាយយល់ទេបើសិនយើងសិក្សាវិជាសាស្ត្រនយោបាយក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកគឺសាររដ្ឋអាមេរិកគឺជារបៀបគ្រប់គ្រងនយោបាយដែលមានគណៈបកដឹកមុខ2គណៈបកដឹកមុខ2នេះគឺដោយសាររូបមន្តនៃការបែងចែកអាសនៈហើយនៅពេលដែលមានគណៈបកដឹកមុខ2បែបហ្នឹងគឺជាទូទៅការប្រកួតប្រជែងផ្ទៃក្នុងបកគឺគេជ្រុលបន្តិចដើម្បីឲ្យផ្ទៃក្នុងបកហ្នឹងគេគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែដល់ពេលប្រកួតប្រជែងជាលក្ខណៈទូទៅបើនិយាយជាប្រកួតប្រជែងជាមួយបកដទៃគឺម្នាក់គេមកនិយាយកណ្ដាលដើម្បីទាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើនហើយវាបានអ្នកកណ្ដាលដែលនៅបកដទៃឬមួយអ្នកកណ្ដាលមិនទាន់ធ្វើការសម្រេចចិត្តប៉ុន្តែលោក Donald Trump គាត់បរាជ័យកលឹះទី2នៃយុទ្ធសាស្ត្រនៃការឈ្នះឆ្នោតជាប្រធាន នៅសាររំរេចហ្នឹងគឺគាត់អំដែលគាត់មិនដែលមកនិយាយតាក់ទាញអ្នកកណ្ដាលទល់សោះហើយនៅសាររំរេចអ្នកដែលប្រធានរដ្ឋបេក្ខជនប្រធានរដ្ឋណាដែលមិនអាចតាក់ទាញអ្នកកណ្ដាលឬមួយក៏អ្នកដែលមិនចូលបាក់ទាំងពីរហ្នឹងគឺមិនអាចប្រើមិនអាចជោគជ័យបានមិនដែលមានប្រធានរដ្ឋមិនអាចជោគជ័យទេអញ្ចឹងប្រធានរដ្ឋចង់ឈ្នះគឺត្រូវតែតាក់ទាញអ្នកដែលមិនធ្វើការសម្រេចចិត្តឬមួយក៏អ្នកមិនចូលរួមនៃគណៈបេក្ខទាំងពីរបាននៃតែកណ្ដាលមិនលំអៀងទាំងស្រុងទៅមួយណាហើយអ្នកដែលតាក់ទាញបានការគ្រប់គ្រងគឺឈ្នះហើយលោក Donald Trump គឺប្រជាជាតិច្រើនអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងគឺគាត់មិនទាន់បើសិនយើងមើលមែនតើសូម្បីតែប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកគាត់គណៈបកសាធារណៈធានីចាស់ចាស់ដែលនៅរស់នៅឡើយនោះគឺបានមិនបានគ្រប់គ្រងគាត់ទេបានចេញជាសាធារណៈប្រឆាំងគាត់ដែរហើយដោយសារអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមើលទៅក៏គ្មានសឹងតែគ្មានឱកាសក្នុងការឈ្នះតែម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈច្រើនដែលឆ្លៀតចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ឲ្យផ្ដល់ការវិភាគតាក់ទងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងផលប៉ះពាល់ដែលអាចមានទៅដល់តំបន់នៅអាស៊ីបាទដូច្នេះយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជម្រាបលាលោកត្រាំប៉ាណេះហើយយើងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចន្ទាលទ្ធផលមួយផ្នែកនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនីការ៉ាហ្គួបង្ហាញថាលោកដាល់ញ៉េអូទីហ្កាបានឋិតនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ការកាន់តំណែងអាណត្តិទី3ដែលមានសន្លឹកឆ្នោតចំនួន 20% បានរាប់រួចក្រុមប្រឹក្សារៀបចំការបោះឆ្នោតជាន់ខ្ពស់បានប្រាប់ឲ្យដឹងការផ្ញើទៅថាប្រធានាធិបតីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានទទួលសន្លឹកឆ្នោតជាង 71%នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតពួកអ្នកបោះឆ្នោតជនជាតិអាមេរិកអាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីស្រីលើកដំបូងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកលើកទី1ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី1ហើយនឹងសេចក្តីរំពឹងនៃការកើនឡើងចំនួនស្ត្រីនិងជនជាតិភាគតិចបានជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះក៏ដោយចំនួនអ្នកជាប់ឆ្នោតខ្ពស់បំផុតនៅតែមិនទាន់បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពជាតិសាសន៍ទៅតាមភូមិសាស្ត្រនៅឡើយទេពួកអ្នកចរចាអាកាសធាតុបានចាប់ផ្ដើមការងារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្ដីពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីស្ដីពីការឡើងកម្ដៅនៅពេលដែលមានភាពមិនប្រាកដប្រជាថាតើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពហើយនឹងការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតថ្មីមួយលោកស្រីប៉ាទីសាអេស្ពីណូសាប្រធានអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ប្រតិភូនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារ៉ាកេសនៃប្រទេសម៉ារ៉ុកថាគ្មានអ្នកនយោបាយឬពលរដ្ឋគ្មានអ្នកចាត់ចែងពាណិជ្ជកម្មឬវិនិយោគទុនណាសង្ស័យថាពិភពលោកបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៃការបញ្ចុះឧស្ម័នទីនោះរហូតមកទីនេះប្រទេសចំនួន100បានចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះជាផ្លូវការដែលបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលរួមមានប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នកខ្វក់ច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកមានពាក្យលេចឮអំពីការបំផិតបំភ័យអ្នកបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កហើយអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំមួយចំនួនបានគម្រាមកំហែងក្នុងការបះបោរប្រឆាំងប្រសិនបើលោកត្រាំចាញ់ឆ្នោតនោះដោយសារបញ្ហានេះបានជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់រដ្ឋកំពុងផ្តោតលើការស៊ើបការដែលថាពួកអាល់កេដាមានគម្រោងសម្ងាត់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតឬមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសធីរ៉ាសាមេបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាសម្រាប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកស្រីទៅកាន់ប្រទេសនោះដែលមិនមែនជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីលោកស្រីបានកាលឡើងកាន់អំណាចកាលពីខែកក្កដាកន្លងមកនេះអ្នកកសែតជប៉ុនមួយរូបដែលកន្លងមកត្រូវបានអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ាក់ត្រូវបានដោះលែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីអ្នកកសែតរូបនោះត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាសមាជិកនៃក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រទេសចិននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរបានអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដ៏មានភាពចម្រុងចម្រាស់មួយដែលនឹងដាក់កំហិតចំពោះសេរីភាពនៃការបញ្ចេញសំទោសដែលនឹងដាក់កំហិតចំពោះសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
ធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.